Kuni ya tie
ya tipirebu Nyami na sem ye mkwa Tie Epepu wawu Niwu fifu yina
Minu ya dofo Jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe Eruadin shira wose wodi u radio atu hana utie ye Eye Television International ne Transwell Radio 4 na akabu mu asheda Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni diso yi de brewe Tie ye nsambri ya Jua de bia kusifia de bia Nako Bible mu school wo radio so Eruadin shira wose utie ye
Eni anu mpacha huma ima mpaye De jaye da wasibibri ni wodoni wodomu a wode ka wo ma ho abre nyina ye toa enadi sun yeso ni esre wo nchen osro ho den ni osro ngusra a ebetua me dia kan wasem ama ka obia na ye ni ayeti asem pani nyina nsusu etumi anya mo afri wo nchen na yetumi akanya ye ho e dia sem no aye adwuma e wo Yesu Kristo din mu Ewurade da wasi e wo Yesu Kristo din mu amen Dofu ye ni aji bebre so abeka ye ho ewo Bible mu na ntie dwumadie so. Enne ye twadisua no so ne na no nyim se ye dia disua to so ahanan eni du nan ni nyina ba na wiye. Enne ena ye to so afa free adisua to so ahanan eni edunum ho no mu no. Ne ne yesua hemfo ngum eto so mienu. Eti du nsia enchichemu ba ako. E de kopim eti du nson enchichemu aduana ba ako no. Ndi ayi se, yi sunya eti dun sunya ni dun sunu nina. Na bra hebe she eti dun sunya yi ase yi. Sa wu yo bia, wani ji abako se mwa. Ofan ya yedru suwe, ebe yi wani kapa. Sa wu upe unhu mwa di sunya diya, ubi nye bi ewo di yi sunya mupa. Tudo nwa, ewo nyankupon ase mu ehono. Ewo mfaswa pa wa di sunya yibi sunya imu. Ka yi se wenu mnina si. Se debe ya, ebe ye ewe suwa, edi ama minu miye ni nina. Yahwe asempo edi kan Ahas edi Yuda hene Ahas edi Yuda hene ayemfo mmeto so mienu etidu nsia enyichemu mienu ne miensa Ahas bedi hene no no edi mfinhia edu no no odi hene emfinhia edu nsia ewo Jerusalem no wa anye de etine Awurade ani Nyankopon ani so se senegya David na ofa Israel hemfo kwan so na de na ne bampo omane fa ujem Sa mama ya Awurade etu won free Israel emanim no achi wade tie no. Sa bipepe no no so yeye. Ono so ma no ma ekofa ejem etese de amaman no achi wade na tie no. Sa ohwe a peka edi Israel so emfie duo no ansa na yekuno. Won fie dunson ewo peka ahine mu no. E na ahase nso so ehye na hene asese Yuda hene. Na ahase ohwe no onye ohimpa se de medikan aka no. Ma me ntu aso mfinchiche mu nan no. Mechire ahemfo mu meto sumie no etidu nsi anyeche mu nan ene obobbo afode ene ohyi nu hwam sonsoromia ene nkukuo so ene nuya fromfrom nyina ase onanti wo israelfo boni ni nyina mu bi odene ma ebbo afode ema na bosom meridak anase bal we de na enye kra na yade na etan pa na eno ene ye nwu mu fom kopa obi betimi akwa ma yeye Na weni adia ahas oyeye. Ahimfu ya yeka onhwase mwide. So wia bakose mnua. Idrube bia ne mkwe yye kura. Nuhu nsuba yinu nye kura. Na wopo afodie shie duhuya msonsro miya ne mkwe kwoso. Eni nuya mfromfrom nina ase. Dina wechile se. Ahas kwa abusu msumu pa. So wia ahimfu ngu metosu miyenu. Eti dunsi anjiche munu mhono mnua wase. Ebrenu mu. Ene siri ya hini resin. Eni Israel hini remalia ba, peka nsoso froba Jerusalem bekonye. Eni wakan ahas eshe muu, na enso, wentumi ankon. So uwe Isaiah 18 sonwa, wachile chile weyini na so wakonu muame muada hofanye, ya ofebia, edimu pa frise, imu hona wakan Yesu bebunu no awo huwase muno. Enyadia, na Isaiah eshe nkoma ahas iya na ontie nyami yu. Enti Isaiah, eka ase onfa ne wire nshi Nyankopon mu. Ahas, ede kwa dane Assyria. Sa Assyria fwe maba, na mwamu wame. Enti wei, ebie kunono, ema Assyria, eba befa, etifi fema hinye no, ede wano muka unkwa sumu kura. Sorry, ayemfo ngume etosu mienu, etidu nsi anjiche mounsi ya wawase. Ebrenu mua, ena Syria hin reason eje Elat esaima Syria ena opam yuda fo ni free Elat ena Edom fo eba Elat betina ho edibesi ne ebre no mu ana chere se kosi bra wo chere wi no sa ofa ha yi no odi edi yuda fo no edi juma bre di kan kura wo bible no mu ebinu mo ha wadwene se edi yuda fo no eye yuda busia no kwa na edi ato onso nenso ehei Shenon so se ekasa fa Israel etifi fem ahinie no nko efem ho. Wo no ma no wo no wo Syria ahye no so ho no. Na se de ebe hu no. Emusua du mienu ni nyina na odidin no eto wo no nyina so. Ayemfo mu meto so mienu etidu nsia ngyeche mu enson ekopem ne nwotwe no. Ena ahas esuma abofo ema wako Asiria hin Tiglat Pilsner enchen se. Wakoa ene obane me. Na fubra beji mi Syria hene ne Israel ehinia wonu asoriti ya miinsem ena ahasofa adwete ni sika ohunu no urade fie ni ahene efie akurade mu ena osuma ma wode koma Asiria ahene sa ye die kwade a weye yo enti wo hye Asiria fo ya fo mu ma ema wonu be ye ahas mwa ebra wokuti ya Damascus ewo Syria efa akuru no yenko ayemfo ngumeto so mienu etidu nsia nyeche mundu na ohene ahas esim Eko shia Asiria hen Tiglat Pilsner ewa Damasko. Eno kuhunu aforobu chia ewa Damasko no. Eno hene ahas. Edi aforobu chia no ense suwani ensusuwa sedye. Ni yabia nyina tia sumama awade bre osofo yuria. Na upesu usia sa aforobu chia yi. Na wafesu esibie ewa unyamia sorifio. Na sabre nyina ade na Isaiah ee shia nkomano. E kaseti ya nonsusu ewa die na woye noho. Ahas emu onyame ne kwafo ene otiasofo na so daanu so kohwe ahemfo ngumeto so mienu etidu nsia nyeche mudu ngo chukop madionu no na okwan a oka aso a ofa so homeda se ohini ntino oyikoto urade fie na ahas ho asem nkaye de oyeye no wa antwere no yuda ahemfo breso ngumanu mu ana na ahas ne janom kodae ene esie no ka na janom eho ewo David kromu na ne ba Hezekiah Ebe di na adie. Ahas, ese yi nyankupon fie, enu yi mwadura adie fefe ni nina. Enti so wafia, etidu nsi ano, edi ahas uwi, ene ezekie obe di na adie na mwasemina iwi. E mwenye yese, ohini bia, onso nyami biti se ahas, enu wawo, eba kama bia, anu onso nyami biti se ezekia. Yebe mwenye mwasem, enche bia, wadisunya yegusua, esunya kruya. Ya ne mwenye. Obehwe ne Kristo ni ma papa no kwafo bi pa no okwo baboni bi pa Etura bia onko hwe ne ni pa boni bi pa na sam nyenyenyenyenyenye no nso kwakọ wo akoda bia ni suban ye pa bi enwo ewiase eni masasa na ni eme ehu se eno ma ye nu hu nti ene nyankopon ma akwan ma Israel ko wura abosomsom ye hwe ehwe nyiche mu dumie nsa no a wo ya sordan Ayemfo mma etoso mienu etidu nson chichemu edumiensa na urade nam na difo nyina ene edifo ene adehunfo nyina so edi Israel ene yuda danse se mon san frimo kwamo nene so na munni memra nsem ne machede so se mra me hye mwaganmo a menam menkua edifo no so ema wade bre mu no nyina so afedi etoso mienu yiri kan medika kase wonu ya so den Afi de toso mienu, wonu ma anyi nyankopon so asem ani. So hwe breso sem wo ma etoso mienu. Etie aduasa nsia nchichemu edunum ekopemedo nsia. Na afi wo san kokohwe ahemfo nguma etoso mienu. Eti dun so nchichemu du nan ho a wose, nanso wantie asode no ye yo. Na wose nsine won konso won janem. Na wanyi Awurade wo nyankopon ani. Afi de toso miensa, wonu ti nyankopon asem no so atuan kasankasankasankasa. Na wani onyame homeda afi ehyehye no so. Breso samuma etoso mienu eti aduasa nsia nchichemu adu no baako. Ene ahemfo nguma etoso mienu eti dun so nchichemu dun mo no se. Na wo po na hyedie ne napam a, one wo gyanom pam ye na danse a odi wo onom no. Na wo kodi ehudi achi edi ehusem. Ene okodi a mama ya ocho wo hwanhye a Awurade hye won se, wonye se wo onom na chi. Enti omen yabasem no. E yankwa kwen biya nswa samu. So fa nkrankre bia na o man bia na se nipakuo bia. Wo so o man ya basem no sa apepepe na tie. Wo no mu nipa ni nyankopon asem so, enipa ti nyankopon asem so atua, enipa anyi nyankopon eni, ene nipa ya so den se bi pepepe na nkrankre eni kuo eni aman bebre eyo. Afi yenhwe de etoa so. Ozia amamwo no. Ahen so so, ya de Israel asem no nyina na eba na wieye. Asiria fo efa atifi fem osuadu ni nyina no mum. Soko kwa hwe ahemfo mu metoso mienu etidu nso nche mu baako ni mienu na ose. Yuda hene Ahas afi etoso edu mienu mu ena Elaba Ozia ebedi Israel so ehene ewo Samaria emfie nkro. Na oye Awurade ani so bone. Nanso na ente se Israel ahemfo a wonu bedi nanim no. Na onsei kese te se Ahab ene Isabel anampo Ahazia. No onse te se wonum nanso na no nso nya. Afi yenhwe etidu nso nyeche mu miensa kopem enum no. Ono so ena Asiria hene Salmanesa ebaye, ena Hozia ebeye na koa, ena ma na yeye. Na Asiria hene ehunu se Hozia apam ne tiso se wasuma abofoa se onko ohine Misri mu hene enche ifi se wamfa ayede ankoma Asiria hene se daafi no. Ena Asiria hene bechechire no. Ene kotu ni diademu. Na Asiria hene etu ba asase no so nyina so. Ena oba Samaria ebe kan no hye mu emfie miensa. Enti so hwe a wada Samaneza Asiria hene di akyerɛ ye woha. Ofa atifi fema hene ye no agye wɔ no nkyɛntɔ. Ebrɛ a ohunu sɛ ohene Hozia apam ne tiri so so ontua to ma no bio no. Ɔyɛ sɛ ene sadia obetwa Samaria ho nhyaban ahyia. Na Samaria e krubia aha papa omri ena osiye. Ehonum ena ahab si na himfio hono. Enti ebia baako ana efe pa no bia. Ena Asiria hini eba ebetwa ho nyina hiae. Afi ye hwi asempo a edi hono mo. Israel no mumfa. Ye kenkan ayemfo ngumetoso mienu. Eti dunson enchichemu nsia. Ozi afia etoso nkrun mu. Ena Asiria hini efa Samaria ena otu Israel eko Asiria ena wode wo onum kodua Hela ene Habom Gosan esubonten ho ene media enkronu mu eya na ebinum ta aka se musuadu no a onum yiraaye no sankrofo ne nanna mu a wepie Great Britain no ena wode mo tretre aguduru America mamu no na enso we die yensusue bia entwa kwan kura yenkrofo bia wo onum ma wo hoso ena de sansansam no ehyehye wo ho Saa dwene bi sɛ abusua du bi ayera no nyina eye de efiri nipa bi ebosrem kasem mu enya de a ye no kwasem kra enya de a wo nyankopon asem bi ye mu enhweso ne de Yakobo etwerɛ no ewo ne nwoma no mu no sɛ ohwɛ Yakobo ti baako nyɛ mu baako ha sɛ Yakobo nyankopon ene Awurade Yesu Kristo akoa etwerɛ de kɔma musua ko dumienu tienie musua ko dumienu a wahwetie ne sɛ ani gye nka mo enti ehai ene ehunu sɛ Yakobo no oni adwene bia sɛ emusua bi wo hɔnom a wɔn mayera ɔsi musua du mienu enti wɔn mu a wɔgye saa adwenkyerɛ yi die no wɔn mu adwenkyerɛ no enim kura musua kuo du bia ne hɔnom a wɔn mayera ya ɔmbɛpie Great Britain no ne namu a no bɛpie America da bi enti bere a Yudafo no ɛsan ba wɔn masa asoso no wɔn mu binom ɛna ɔsan baaye Yudafo no mu mpempem no bebre ɛna ɔkɔ no mu mu Nenso wo mumpim aduosia numpɛ ɛna ɔsa wɔn chi ba palesan ɛman mu bio. Afi yɛnhwe asɛmpo a edi hɔ. Wɔne hodo a edi Israel ɛkɔ nkwasom. Ayemfo nwoma ɛtɔso mienu etidu nson nyɛmu nson kɔpem wɔtwe. Na ba asafi sɛ na Israel ayɛ Awurade wo Nyankopɔn yi wɔ Misrim asase so. Misrim hene Farao ɛnsɛm baa no bɔne. Na wakɔsuro nyame foforɔ. Wanante amaama Awurade tu wɔn efiri Israel emanim na hyɛde ɛne Israel ahemfo dia wɔhyehyɛ no mu na Awurade anya nkrɔfo yi ho abotre emfie bebree enti bɛyɛ emfie ahenie no mu enkyɛmu mmere mu no Awurade ma wɔ mmere bebree sɛ de kɛbɛyɛ a nkɔbɛdan wɔ ani aba ɔno Nyankopɔn nkyɛn nanso nkrɔfo yi amua koraa wɔn mama ɔkɔ abosonsom mu empem bebree na Onyankopɔn asɛm ɛka no pefee sɛ Di ntia okɔ nkwasom no ne sɛ wɔnom kɔdɔ abosomsom. Sɛ ɔhwɛ ayɛmfo nwoma ɛtɔso mienu etidu nson yɛ kyɛmu nkro kɔpem wodu no a ɔse na Israelfo no ena masie di asem a emfata na oni wo Awurade wonyankopon di asi na wo sisi sonsorom ya wo nkro nyina mu efi awemfo abantenten so kosi afasio nkro so ena oyu adum ene asrenua afasio enkro no so na wo ye adum ene asrenua bebre enkoko a ekro nyina so ene nua from nyina ase edema wo wo mepo no so no ene nua na se ho no nyina no wonum de abosum piti ho nyina Israel Edward mu hye adwama mmo ene ehuse mu die nkuam ye nhwe anfo nguma etoso mienu tido nso nje mu duba akopem du mienu eho no e kro no na ho no wo hye nu hwam sonsoro mie nyina sa mama ya Awurade tutu won efiri won anim no ene odi ensemone ede huru Awurade bo ene wo sonsom ahoni huhu a Awurade aka won ho asem se munni sa asem yi no wo sonsom won na Awurade ayi abosomsom yi afri asase no eso ho no mokra na nso wo de wo dwama mo no abosomsom piti ho nyina wo gidi se Awurade be pren so se ne ma ebetena asase so ayiye sa abone kro yi a opam sa nkrofo yi afri ho no mo ede sa asase ede ma ne nkrofo no ana da bi da bi da bi da bi wo yesa no obu ntanchia da bi om pene so sa kra da o ma ho kwan Emma Siriafo yi ebe fa wonom e de wonko no mum. Anyichemudu miensa mechrai nfo nguma etoso mienu. Etidu nso nyichemudu miensa no. Na Awurade nam na difo nyina ne ade hunofo nyina so di. Israel eni yida danse se. Monsan emfiru makwa mone no so. Na muni memra nsem ne machede so. Se mra a mehye mogyane mu a. Me na me nko adifo no so me ma wode bra mu no nyina. Na onyankopon edi kan de na difo Ahia, eni Elia, eni Mikaya, eni Elisha, eni Yehona, eni Amos, eni Hosea, akwa tifi fem Israel. Ana fo fem Yuda nsusu, eho nsusu uyi nipe piti se Shemaya, eni Yuel, eni Isaiah, eni Mika, uyi wonyi na nsusu se difo, edi wondi ejuma. Echiteno osuma, inipe piti se Habakuk, eni Sefania, eni Yeremia, ensu kwa honomo. Sai edifo yi nyina abo ahinie kokopa obo nkoko de besie seso amane no anane amfi wo nkomone ne so amenyankopon ho no ma de besie nye obeko no mu afi ye ntua so ayemfo ngumeto so mienu tido nso nchemu edunan nanso wantie wo sensene wo nkon so wagyane mu a wanye urade wo nyankopon ani ne kon boni titire ben ne bebisa so yeye anye niwo Bwane kesiye paa ni pape breye, eni jia ya ni ye nyankupo ase mwenye. Emra iwu muse seyi, enipa, eji nyankupo ase mwchim, na wamfe nyankupo ase mwenye huu kura. Yaba mpeni mfo, emfe nyankupo ase mwenye huu. Na ure huu se mwenye sasa, oba, ye nsoli ni mwumpa, ya mfe nyankupo ase mwumpo nye huu. Nise enti, eni nyankupo, ebe buya ateno. Nyankopon bebu ye nsusu ya tente se di obu enipa no wote timre no atempa no esan ya anye ni nti ye nhwe ahemfo ngumeto so mi ni nti dunso nche mudunum no wopo na hyede ni napam a oni wanja no mpam ye ene na dance a odi wo no no kodi a uhudie echi edi a uhusam ene okodi a mama ya wotwe wo hwe hye urade hye won se wonya so won no ji enti wofa etifi famu hinie no ede won mo eko enkwasum se ensie kodi abosomsom achi na se ensie yebone a ye nhunu ye ho anu wa abrabo muda ana afu ahinie no soso e wonso ye wonden ye nkokenkan enjeche mudo nkron no na yuda nso ani awurade wo nyankopon emransem no so no wa nante awurade ahyede a ohye wo no soso mu yuda fo enso ensie ahwe ye mfiri israelfo no atififem israelfo no so esu ehunu no mu Sedi enche biya ebe huno no. Enye che mwe diyo nini ya diyo nubako. Entine urade epu Israel asifu nina ano. Na obre wansi. Na wadi wang eshe afumpa fwansa kusisa otu wemfine ni mu egu ye kura. Na Israel eti fri David fiye hon. En wade bebad eba Yerubiam isi hine. Ena Yerubiam echin Israel efri urade echiri diyo huma waye boni kasi ya pa. Sobe kaya. Esa yerebo amia mebo ni din enu otintim na ntwe basom e wo Israel. Enche mu adionu mienu ekopema adionu miensa mechire tudu nsun no. na Israel fuyi kwa nanti Yerobia mboni ya uyu yini nemu. Wa mfiri hon, ediko si se eradi yi Israel efiri nenim. Sadi o namne nkwe di ifono enyi na asu kaya eno. Enunu otu Israel efiri na asa asoso, eko Assyria edibesine. Afe yehwi ase mpwa etu asu obiyo. Enipa efiri amanane ebe she Israel nkronumuwa. Adi ya pamu Israel fuyi nina efiri honuma. Asa asena dampan, inti enko foti mbefa asa asiri diso. Ebra, Assyria fuyi fwa tivi fama hindi enumu numumuno. Ode nkrofu hapo furo ebe shia sase no so mabe. Etifi femu ahili no so biya anu ofri honomu Samaria no. Apamu furo numu Samaria fono. Wono mne ahoho honua. Assyria fono edi wombe tina sase no so no. Wono mase fono anu wono mashia sase no so mantina chesu wono mudia no wono mnye Israel fwa kain. Ayemfunguwa eto sumie nu tidu nso jiche mwedi unu nsi ya kopumwedi unu nkron. Noka kachire Assyria hinese. Ama ama ya watu tu wong. Edwa be dua Samaria nkromun woni masase no so nyankopon mu atemu de enti wasoma jata amo aba wo mu na hwe okoku won esanse woni masase no so nyankopon atemu de ena Assyria hene ne chese wo ma sofo a mo to won kwon mu ba akonko ho na won konko tena ho na won ko chirechire enkofo ne nyankopon atemu de na sofo a wotu won free Samaria no mu ba akon eba betena Betel Eno ochirechire won se de beya obesuru ewrade. Nenso amaman no yuyon won nyame. Eno odi won sisi sronsrom ya adan ya Samaria fo ewoyen mu. Oman biye nkro ya won motimu mu. Wei ena edi e ba tifi from ahindie no awiye kura o. Enti na asase na beye nipa hodoa o vivivri emiamia nyina bebreya. Won mu edi ayiwade frafra. Enti musue dui Ah me boma antrafa akun biyo sa atifi fema hini eno. Wano mo shite fite kura kudidi ya mambe breso. Na enso nu wano mo nyiraye. Ah hey, eni adende asemono ebesi. Edafufro, yebe tuwa disu yenso. Si uti asin ya mompaye. E radi ya dawasi bebri wani ya wachile chile yenyi. Ya fufemu waba bebri, enya disu ya bebri. Kaya unhuni enti mifase mi intuwa na mama. Sa ni aese ewo Yesu Kristo demo. Amen.
Oni ya tie, ya tipi rebu, unyami na semyenkwa. Tie,
mijidi so nyanko ponge shirawo ene. Efi juada kusifia debia, ya di Bible mu nanti yejume di bremo. Fa radio tu heya, samri ya, no nyanko ponge wankasa. Television International ni Transworld Radio 4, eno wadi Bible mu nanti yejume di brewi. Se wo hian chechire mu bi woni awutie ye ho a. Obetumi atwara ba Television International PO Box GP 13993 Accra Ghana. Ana obetumi afrɛ yen wo telephone numbers a edidi so yi so 0302 508 321 0302 508 321 Anna 054-725-8639 054-725-8639 Anna say 027-244-2396 Anna 020-329-7578 020-329-7578 So, person, email, address, no, ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be see, yeah. It will be see, yeah.